36.
Thank you.
Bonsoir frères et sœurs, nous vous souhaitons à tous la
bienvenue.
Sous les hauteurs célestes. As-tu déjà vu ça? Âme, que veux-tu de plus? As-tu déjà vu cela? Âme, que veux-tu de plus? Jésus est toujours vainqueur.
Jésus ahoranesha.
Jésus est toujours vainqueur.
Jésus ahoranesha.
Il n'est jamais vaincu.
Ntabwo yigera neshwa.
Écoutez l'âme, il t'exauce.
On va. Mu marira yawe yose aragusubiza arakwishyura bugingo niki kindushaka Yesu ntabwo yigeze aneshwa ntabwo azigera aneshwa ntabwo azigera aneshwa Yesu ntabwo azigera aneshwa Umwami aguhanagura amarira yawe nubwo umuyaga ari mwinshi guma hafi y'umwami uhabwa ubuntu bwe n'ikihe kindi ushaka kirenze ibyo uhabwa ubuntu n'umwami urashaka ikiye kindi kirenze ibyo
Jésus ne sera jamais vaincu
Yesu ntabwo azigera neshwa
Jésus ne sera jamais vaincu
Yesu ntabwo azigera aneshwa
glorieux, changé. Le Seigneur changera tout glorieusement. Âme, que veux-tu de plus? Jésus ne sera jamais vaincu. Jésus ne sera jamais vaincu. Non, jamais vaincu.
Nami umuyaga ni mwinshi
La tempête est passée. sont retirés. Le soleil brille de nouveau, merveilleusement. Nous goûtons de la paix céleste déjà. Oh, bien-aimé Sauveur, que jamais je sorte de ta présence. Ne m'abandonne jamais, ne me laisse jamais seul sans toi. C'est ainsi que je marcherai sûrement vers l'autre rive. Il dit, et les vents et la mer lui obéissent. Calmez-vous. Quoi que ce soit, les tempêtes les plus fortes, la mer, que ce soit des hommes ou des démons ou quelque chose d'autre, la barque sur laquelle Jésus-Christ est sûr. Lui, le Seigneur des Seigneurs, est le maître des maîtres. Tout doit lui obéir. Ne vous troublez pas. Restez calme. Tout doit lui obéir. Cœur, ne vous troublez pas. Soyez calme. Loué soit le Seigneur
Umwami
pour la musique merveilleuse que nous avons
entendue.
Pour les cantiques merveilleuses que nous avons entendues, élèves. Tout doit s'accomplir tel qu'il le veut.
Aussi ce soir,
tout se passe comme il le veut. Comme le Seigneur le veut.
Il est présent. Ari hagati yacu kugira ngo aduhe umugisha uyu mugoroba.
Minidata Eric Schmidt nous a tous déjà salué.
Yaturamukije twese. Ariko nifuza nanjye kubaramutsa no kubifuriza ikaze mu izina ry'igiciro kinini ry'umwami wacu kugira ngo twese hamwe uyu mugoroba duhe umugisha.
Ndetse
na bendera bashiki bacu bose bari ku murongo wa murandasi bafite uruhare binyuriye bafite uruhare muri amateraniro binyuriye ku mashusho ndetse no ku majwi bari kumva tubifurije nabo imigisha ihebuje y'umwami wacu. Muri uyu mwaka ntabwo ari hashira ndetse n'ukwezi twese twumvishe amakuru tuzi ibimaze kuba mu kwezi kumwe gusa. Umwami yaduteranirije hano kugira ngo atubwire ibyo umwuka ashaka kubwira itorero, ashaka kutubwira. Niyo mpamvu twaje kugira ngo twumve ibyo umwami ashaka kubwira itorero ndetse yihereze ibyo tumugomba byose, aduhe cungurwa kuzuye kwa kundi umwami yaturonkeye ku musaraba i Golgota kugira ngo ukugaragare hagati yacu, kugira ngo izina rye rihimbazwe. Dutangira ndashaka turirimba indirimbo ebyiri, turahera ku ndirimbo ya 19 mbere ya 19.
Le signal de la victoire. Le signal de la victoire. Déjà brille aux cieux. Aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux.
Ikimenyetso cy'intsinzi kiramurika kiri mu ijuru. Ikamba ry'ubwiza turimo turarirebesha amaso. Ndaje je mukomeze mu rwane, niko umwami Yesu abwira abantu bose. Nibyo mwami wanje, ndakwinginze ndarwana ndwanira ku mavi. Nubwo umwanzi afite uburakari bwinshi akongereza ibitero bye uko adukubita, ntabwo duciki intege. Kristo ari kumwe natwe. Ndaje nimurwane nanone, niko Yesu abwira abantu bo atubwira twese. Natwe turamusubiza tuti nibyo mwami wanjye, ndagusenga ndakwinginga ndwanira ku mavi.
Suivons ami la bannière du sauveur en croix.
Chuti dukurikire ibendera ry'umwami uri ku musaraba, kandi ingabo zacu zose zihagarare uko ijwi rye ritubwira. Ndaje nimugume murwane, niko Yesu atubwira twese. Natwe tuti nibyo mwami wanjye, nibyo mucunguzi wanjye, ndakwinginga ndwanira ku mavi, ndwana ndi ku mavi.
Rude et l'ombre est la marmelée. Voici le secours.
Akaga intambara iragoye, murebe umutabazi. Dukomeze dufate inkota mu kiganza cyacu. yankota ihora inesha ni ndaje mugume mu rwane ni kumwama tubwira twese nibyo mukiza turakwinginga turwana turi kumavi turwanira kumavi
Amahimbazwe cela aura lieu bientôt
ibi bizasora vuba umwamaraje aje vuba
soyez fidèles
mugume mura biringirwa niko umwama tubwira kuko ndaza vuba icyubahiro kibi cy'umwami
pour toi
ngami udufate tube abawe burundu abakuru n'abatoya twese ndirimbo ya kabiri turirimbe indirimbo ya 27 indirimbo ya 27 ah
à la croix mon sauveur mourut à la croix
comme saraba
mon sauveur mourut à la croix à cause de mes péchés
Ngami wanje yapfiriye ku musaraba kubera ibyaha byanjye amaraso ye yamenetse ku bwanjye nuko ndezwa ku musaraba niho naboneye umucyo umutwaro wari ku mutima wanjye umvaho aho niho kubwo kwizera nahumukiye none ubu ngubu ndanezerwa buri munsi maze kubohorwa kubyaha noneho mbeshwaho no kubwo gukiranuka kuko umwami yacunguje igitambo cye kumusaraba niho naboneye umucyo umutwaro w'ibyaha byanjye umutwaro w'umutima wanjye umvaho ni kubwo kwizera niho nahumutse ubu noneho mpora nezerewe
je m'abandonne à mon sauveur
niyeguriye umucunguzi wanjye kugira ngo ngumeho mu rukundo rwe muri we dunesha duta unesha kuko niwe utabara umuto niwe untabara
Gloire à Dieu.
Icyubahiro kibe ikimana izina ry'umwami wacu rishimwe kandi rihimbazwe ku musaraba ku musaraba niho igitondo cya seke niho ntambikiye mbese no kubwanye nuko byagenze icyubahiro cy'umwami aho niho nahubukiye twese mu buryo bw'umwuka by'ukuri koko bene bashiki banjye by'ukuri koko twari impumyi mu buryo bw'umwuka nuko yaradutabaye turashima ko no kuri uyu mugoroba ari hagati yacu kugira ngo adutabare kugira ngo adukize kugira ngo adukize indwara kugira ngo ibintu byose abikore neza binde bashiki banjye bakundwa ntabwo nzi ibyo mukeneye nta nubwo muzi ibyo njye nkeneye
Mais il y en a un qui est là.
Ariko hari umwe uri uhari.
Ce dont chacun uzi ibyo burumwe
wese muri twe akeneye muri uyu mugoroba.
Et il est prêt
kandi
à nous l'accorder.
Yiteguriye kubiduha.
Avant que le frère Schmidt,
Schmidt asenga
avec nous,
amwe natwe twese. Nifuza gusoma ijambo ryanditswe mu rwandiko rwandikiye Abefeso igice cya kabiri ndasaba ko duhaguruka kugira ngo dusome ijambo rye abashobora guhaguruka barahaguruka
Efesiens chapitre 2
Abefeso igice cya kabiri
a partir du verset 17
uhereye ku murongo wa 17
Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. En allemand, en tant qu'un message, en tant qu'une bonne nouvelle, en tant que message de joie, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit.
Donc,
vous n'êtes plus des étrangers ni des gens.
Uko dushyikira umwami
du dehors, mais
vous êtes citoyens
des saints.
Abashyitsi n'abimukira ahubwo turi abo mu nzu y'Imana kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu
En lui,
muri we,
vous êtes aussi
namwe murubakanwa kugira ngo
mube
inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Umwami ahabwa icyubahiro.
Seigneur au ciel,
Mwami uri mu
ijuru
twese tuze imbere y'amaso yawe kandi tuzi ko ijambo ryawe rikiri rya rindi ridahinduka amasezerano yawe aracyari mazima
afite
agaciro niyo mpamvu mwami turi hano kugira ngo buri umwe wese akwibonere atari kumva gusa ibyo wadukoreye ahubwo buri wese abyibonere abisogongereho ku giti cye ndetse no ku isi hose ahantu ubwo bwawe buteraniye aho ubwo bwawe buri kumva ijambo ryawe mwami natwe hagati yacu twe duteraniye hano duhe umutima ufunguye n'amatwi afunguye n'amaso afunguye kugira ngo mwami Yesu ubashe kuvugira mu ijambo ryawe ubwira imitima yacu mwami utugirire ubuntu twese turabigusabye by'umwihariko turasaba kubw'uwo wahaye umurimo wo kugabura ibyo kurya mwami umuhe amagambo yo guhishurwa amagambo y'ubwenge amagambo yo kuyobora Mwami nanone twese hamwe turagusaba kugira ngo bibuze amahoro byose bive hagati y'ubwoko bwawe kubw'icyubahiro cy'izina ryawe nanone mwami uhe umugisha abari ku isi hose kubw'icyubahiro cy'izina ryawe amen
nous nous asseyons oui
turicara
Nous entendons encore en tant que congrégation à partir de la page 14 dans le chant
le
numéro 3
gitabo turirimba mapambiyo ndirimba gatatu nifuza kumureba amaso myandi hanyuma njye muririmbira iteka ryose kubw'ubuntu bwe mu ihanda y'izahabu ndangurure ijwi ni amaganya arashize ndi mu bwugamo
numéro 5.
Et maintenant,
nous rendons à Jésus la gloire.
Ndirimbo ya gatanu.
Nous rendons à Jésus la gloire.
Yesu niwe
uhaye
icyubahiro kandi turamamaza urukundo rwe. Turamamaza urukundo rwe. Yesu niwe duhaye icyubahiro. Ubwiza n'ubw'umwami Yesu turamamaza urukundo rwe ruhebuje. Duhaye icyubahiro umwami Yesu kandi turamamaza urukundo rwe. Turamamaza urukundo rwe. Umwami Yesu niwe duhaye icyubahiro kandi turamamaza urukundo rwe ruhebuje. Turimbe ipambi ya gatandatu. Uzura umutima wanjye, uzura umutima wanjye, Mwuka wera uzura umutima wanjye. Muri wowe mbona amahoro, ni wowe ibyo mfite byose. Mwuka wera uzura umutima wanjye.
Amen. Amen.
Uko abariko bitumerera umutima wacu wuzure usendere umwuka wera, ndetse n'abari ku murongo nabo baraturamutsa nk'uko bahora baturamutsa. Kuri inshuro hari benshi baduhamagaye ndetse banatwandikiye, turagerageza kubivuga muri make. Muri Amerika y'Epfo, Mindata wo muri Peru, Demisfere araturamutsa, Mindata muri Pakistan, Mindata wo muri Guana,
Canada,
France, Mindata Isaac araturamutsa.
Ensuite, de la Nouvelle-Zélande,
Nouvelle-Zélande, Nao, Minidata, Tin, Namushicha Chus, Na Anderson, Varaturamta, Muri Australia,
le frère Lotika,
Minidata Lotika, Araturamta, Muri Hongria,
les frères Laos,
Minidata Laos, Naferi, Varaturamta, Muri Romania, Minidata Christian, Nitori, Rudia Alest,
de la Turquie, le frère Joseph,
Muri Antioki, Minidata Joel Nakatsadi, Varaturamta, Muri Bolivia, Anna,
oui, Moldavie, l'association des frères et sœurs, sans nom, de l'Ukraine, particulièrement,
Ukraine,
frères et sœurs,
Tika,
Vodivodi,
Volmec, Vodivodi,
de la Russie, nous
saluons les sœurs. Vendeza mshitwatu wa Ratramutsa, wa Mauritia.
De la ville, yes.
Ndete na mundi, yes, ke na muri Finland, mdiango wa Olwezi.
De l'Angleterre, nous salue.
Mungo njereza. Mwendeza Michael wa Ratramutsa. Mwudaje. Miller wa Ratramutsa.
Le frère Baron Gartner.
Le Batnen na wa Ratramutsa, mwu Swissi.
Les frères et sœurs.
Muri Itali.
Gelando.
Mwendeza mshitwatu wa Gelando na Gianfrasco. Na Mikea.
Na Paola.
Na Ana Paola.
Comme aussi le frère Nicolas.
Ratramutsa. Na Mwendeza Nicolas.
De l'Afrique.
Muri Afrika.
Ça commence avec le frère Ngonga.
Ndamukanye turahera kuri Mwendeza Ngonga. Mu Rwanda.
Salut les frères.
Mwendeza Martin. Martin Araturamutsa. Deo na chauffeur. Araturamutsa. Mu Uganda naho.
Des camps de réfugiés qui sont là-bas.
Mon Hambi, mon Mwendeza Electeur Shalom.
Et Francie.
Pierre, na Francie, Araturamutsa.
Du Mozambique.
Muri Mozambique. Mwendeza Mateus sera. Mateo Saratramusa,
le frère Martin,
Rundi, Mendata Martin, Shadrach, Nala, Baraturamusa, Muri Zambia, Mendata Jean-Paul, na Jean-Marie, Baraturamusa, Muri Zimbabwe, Mendata Dazi,
du Burkina Faso,
Baraturamusa, Muri Burkina Faso, Mendata Salifu, na Pare,
du Kenya,
Muri Kenya, Mendata Njagi,
de Madagascar,
Araturamutsa, muri Madagascar, Mwendeza Tadima, Araturamutsa, muri Benin,
le frère Charles,
Mwendeza Charles, Araturamutsa, muri Malawi, Mwendeza David, Araturamutsa, muri Cameroun,
Mwendeza
Babiri, Amos na Marcel, Araturamutsa, muri Côte d'Ivoire,
Mwendeza
Gatien, Araturamutsa, na Ismail, Guillaume, Yapi,
Gutenberg,
Gutenberg
et Jacques,
na Jacques,
aussi les deux églises,
ndetse n'amatorero abiri y'Imegwi,
et de la capitale
ndetse n'umurwa mukuru ya Moscou
baraturamutsa.
Muri Congo zombi naho
Frère
Josué baraturamutsa, Samuel,
Aril,
Aril,
Félix,
Félix,
Jean Bernard,
Jean Bernard, Alberto,
David,
David,
Duda,
Duda,
encore un autre frère David,
na,
Léon,
witwa David nawe, Gérard, Léon, Gérard, Joseph,
et le frère Mbie,
Mbie,
pour finir,
na,
de l'Afrique du Sud,
tu, Randize, les frères Tabu, Lupondo, Laurent,
Philemon,
Zulu,
Zulu,
Aaron,
Aaron,
Léonard,
Léonard,
Fred,
Fred,
et le frère Cécile.
Que le Seigneur puisse nous bénir.
Mami,
nous écoutons sa parole et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce qu'il y a à nous dire.
Nous entendons encore ce cœur.
Et nous ouvrons,
crois
seulement.
Et ensuite, nous allons continuer.
Cela tous de tout notre cœur. Amen.
Et moi aussi je voudrais amen.
Très très cordialement
souhaiter
la bienvenue à tous dans le précieux nom de notre Seigneur. J'aurais préféré encore chanter nous venons de l'Est et de l'Ouest. Nous venons
du Sud, du Nord, du Nord.
C'est simplement merveilleux. Comment est-ce que Dieu le Seigneur
conduit
et dirige toutes choses. Et ce soir nous avons des frères de beaucoup de pays qui servent le Seigneur.
Et
j'aurais bien voulu s'ils pouvaient tous se lever que tous les frères servent.
Benedata, wose bakorera umwami bahaguruka.
Tous les frères de la Roumanie,
Benedata wo muri Roumanie,
les prédicateurs du Canada,
bavuga butumwa muri Canada, muri Amerika, wo muri Afrika,
et partout.
Ba Benedata ba hose.
Donc nous vous souhaitons malgré tout.
Niba bitashose. Niba nta uhagurutse turabifuriza n'ubundi kaze.
Tous ceux qui sont ici pour la première fois, que Dieu le Seigneur vous bénisse et soit avec vous, que vous soyez une bénédiction pour tous. Ça, nous souhaitons cela à tous de tout notre cœur, que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit avec nous tous par sa grâce. Le jour d'aujourd'hui est pour moi un jour difficile. Je vais très rapidement venir à parler de plusieurs sujets, particulièrement aussi ce qui s'est passé à Yad Vashem,
l'endroit
où il y a le mémorial des 6 millions de Juifs qui pendant le Troisième Reich ont été meurtris. 50 nations étaient représentées là-bas et ont tous ont dit ce qui
ce qu'ils avaient dans leur cœur. Je voulais bien mentionner
celui qui était déjà en Israël, il sait exactement. 21 pays sont sur cette liste qui ont été occupés autrefois. Et le seul but
c'est 21 pays
était de, n'est-ce pas, rassembler les juifs
et les transporter pour eux. Bikabajyana aho kwicirwa
que c'est dans notre temps que c'est la
chose ko ibyo byabaye mu gihe cyacu byagombye kuba mu gihe cyacu yo turi kumva ibyabaye mu rizo ntambara zirindwi zose
à Jérusalem
ibihumbi byarishwe muri Yerusalem ku nshuro ya mbere ndetse no mu kindi gihe cyose ibyo byabaye mu gihe cyacu ibyo tubabaza cyane mu mutima
que depuis le 1er septembre
dukwiriye kubona kuntu ko uhere ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda kugeza avuga ko ububasha bw'itorero bukwiriye gusenywa
la
kiliziya ahubwo itorero rya nuko niko rya ikiliziya nuko yashakaga gukuraho gusenya ububasha bwa komunisme twe dukwiriye
à cet objectif et vous
kuko ubudage iki gihugu cyakoreshejwe gukora uwo murimo mwese ubamye bwanjye bwo 32 bwo nandi kumwe na 32 bwo nandi kumwe na Winda Branham nari ndemerewe cyane mu mutima kubera ko
ce qui était incroyable
ibintu bitashoboraga kwemerwa ku bwanjye ntabwo byamvaga mu bitekerezo Winda Branham abihishuriwe yahise ambwira ngo nta muvumo uri ku Budage kubera y'ibyabaye kubera ibyo Abadage bakoreye Abayahudi. Imana izacira urubanza abakoze icyo cyaha abagiye bica Abayahudi. Nuko ku bwanjye byahise biba umutwaro ntuwe. Umwami ashimwe mwese muzi ukuntu hano twagiye tubireba naho twarebye byibuze 12 ivuga ku kugaruka mu gihugu kwaho bo kwaba Isirayeli ndetse no mu byanditse muri Luka 21 hari handitse ko bari bakwiriye kwicwa n'inkota Isirayeli igasiribangwa n'abanyamahanga kugeza igihe cy'abanyamahanga ubwo kizarangirira. Uko niko dushimira Umwami Imana ngo bazicwa n'inkota bajyanywe ari imbohe. Ariko dushimira Imana ko iki gihe ari igihugu cya Isirayeli, igihugu cya Isirayeli ubu kiriho. Turasoma 32 kugira ngo twese tumenye ibyo dukwiriye gusubiza abadashaka kumenya ko kwemera
donné
ko umwami yasezeranije aba Yahudi abisiraeli icyo gihugu ndetse kandi kubahaye.
Comme deuxième chose, c'est
aussi dans le cœur
de parler de ce que le Seigneur avec son peuple,
ko umwami n'ubwoko bwayo Isiraeli
40 ans
by'umwihariko myaka 40 yo bagendanye mu butayu bari bari kumwe by'umwihariko mu gicu mu nkingi y'igicu ndetse no mu nkingi y'umuriro ku manywa mu gicu mu ijoro mu muriro kugira ngo abamurikire mu nzira kugira ngo abantu bose bamenye yuko igihugu cya Isiraheli by'ukuri koko ari cy'ubwoko bwa Isiraheli kandi ko n'urusengero n'umusozi w'urusengero n'umusozi wa Moriya wa wundi mu gihe cya Aburahamu imyaka ibihumbi bitatu aho niho umwami yamutegeka kujya gutambira Isaka. Ndabivuga kubera iki? Kubera ko ari umusore wo muri Palestine wavuze ngo igihugu ni icyacu, data na sogokuru bari batuye hano, ariko urubyaro rwa Aburahamu twasubire tukagera kugera kuri Aburahamu. Ndabasomera 30 yo muri Bibiliya itwereka ko igihugu ari cya Isiraheli, ari cy'ubwoko bwa Isiraheli, kandi ko bafite uburenganzira mu buryo butaziguye kuri icyo gihugu. Umurongo wa mbere uri mu Itangiriro,
chapitre 22
igice cya 22
ici à partir
uhereye ku murongo wa kabiri.
Dieu dit prends
Imana iramubwira iti jyana umwana wawe umwana wawe ukine gikunda. Ni mu Itangiriro 22 umurongo wa kabiri ndi gusoma umwana wawe ukine gukunda Isaka ujye mu gihugu cy'i Moriya umutambireyo ku musozi ndi bukwereke ab'igitambo cyoswa kumwe mu misozi umusozi uwo njye ndi bukubwire. Murongo ukurikiye uri mu ngoma za mbere mu gice cya 21 ingoma za mbere murongo igice cya 21 uhere ku murongo 18
a Gad de parler à David 1 chronique 21
ingoma za mbere 21 murongo 18 nuko marayika w'Uwiteka ategeka Gadi kubwira Dawidi ko azamuka kubaka akubakira Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Orunani w'umuyebusi ku mbuga ya Orunani w'umuyebusi. Nuko Dawudi azamurwa n'ijambo rya Gadi avuze mu izina ry'Uwiteka. Nuko Dawudi agura na Orunani ikibanza izahabu ingoma za kabiri igice cya gatatu. Dawudi yaguze ubwo butaka aho tumaze gusoma ingoma za kabiri igice cya gatatu ku murongo wa mbere. Nuko Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu ku musozi Moriya aho Uwiteka yiyerekeye se Dawudi, hahandi Dawudi yagombaga gutambira Isaka, aho niho Dawudi yubatse igicaniro aho niho Salomo nawe yatangiye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu ku musozi Moriya, aho Uwiteka yiyerekeye se Dawudi. N'ahantu Dawudi yateguye hamwe yaguruze kwa Orunani w'Umuyebusi. N'ahantu Imana yari yerekeye Dawudi niko mu kidage yavuze ku musozi Moriya. Ko murima wa Orunani w'Umuyebusi. Aha nashatse ibyanzwe kugira ngo mbereke ko Umwami Imana ubwayo yahisemo yashyizeho ahantu urusengero rukwiriye kubakwa, hanyuma Imana itanga n'ibipimo by'urusengero byose byakozwe nk'uko ijambo ry'Imana ryari riri. Bene bashiki bandi bakundwa, turamutse dukomeje gusoma tujye mu kuva igice cya 13, kuva igice cya 13 turasoma bereye ku murongo 21, kuva igice cya 13 ku murongo 21. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu no ngo abayobore nijoro, yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro, kugira ngo babone uko bagenda ku manywa na nijoro, amanywa nijoro, kugira ngo babone uko bagenda. Yarabamurikiraga, yamurikiraga inzira yabo. Ku murongo 22, ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko, ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro. Birahebuje rwose uburyo Imana ubwayo yitaye ku gucungurwa ndetse no ku bw'isezerano yagiranye n'ubwoko bwayo ku manywa na nijoro yari kumwe nabwo. Mu kuva mu gice cya 40, ku murongo 34 et ensuite verset 38 nous lisons 34 et 38
alors la nuée
maze cya gicu gitwikira ihema ryibonaniro.
La fin du verset 33 en français. Ce fut ainsi que Moïse.
Igice cya nyuma cy'umurongo 33.
Ce fut ainsi que Moïse.
Uko niko Mose yarangije umurimo wose. Uko niko Mose yarangije umurimo wose. Nuko hanyuma noneho Imana ibona gutwikira ihema ry'ibonaniro. Mwiriza Frank yasomye ku murongo igice cya akarongo ngo ka nyuma. Uko niko igicu cyatwikiriye ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. 31:34 kuko igicu cy'Uwiteka cyabaga kuri ubwo buturo ku manywa, hakabamo umuriro nijoro mu maso y'inzu ya Isirayeli yose mu rugendo rwabo rwose. Birahebuje rwose.
Et je vais vous dire aussi pourquoi maintenant.
Nifuza ndetse kwabwira impamvu nasomye ibi byanditswe.
Pourquoi est-ce que
ndetse n'impamvu
me référer à ces versets précieux.
Nagarutse kuri imirongo y'igiciro kinini. Wenda se hari twasomana Zaburi 95 Zaburi ya 95 ku murongo wa 11.
Donc 95 ou bien alors 95.
Mirongo 95
de ce que le peuple
nicyo kitubabaza kuba ngo kugesireri nubwo bwa hamagariwe gusohoka n'isezerano bwagiranye n'Imana ndetse nuko Imana ubwayo yari yavuze nimbona amaraso nzabaca hejuru mbazigama mbarinda none hanyuma ijoro n'amanywa yari kumwe n'ubwoko bwayo nubwo ariko bimeze barayobye mu mitima yabo birababaje cyane birababaje cyane ku buryo n'ibi byanditswe tutagishoboye kubisoma ibyo mfite mu mutima wanjye bene bashiki banjye n'umwimenyerezo uwo mwindeta Branham yagize habe inkingi y'umuriro mu gihe cyacu yewe habe n'igicu ndenga kamere mu gihe cyacu byombi uko kugaragara ndenga kamere murabizi mwese muzi inkingi y'umuriro umucyo inkingi y'umucyo y'urumuri ku mutwe we muzi n'igicu ibyo byose murabizi ariko uyu munsi ndashaka kubasomera indi imvugo y'umuhanuzi hari eshatu izindi enye izo twanditse tukazishyira ahabona abantu bashingira ku byabaye tariki 11 z'ukwa gatandatu 33 ariko hano mwiza Branham mu buryo nyabwo rwose ndabasomera mu kibwiriza cya mwiza Branham ku kwezi kwa kane tariki 12/6
j'entendais encore ces paroles
numvaga aya magambo
ou bien alors lève la tête et quand je
lève la tête ravuga ngo numvise ijwi rimbira ngo ubura masurebe hejuru nyubura umutwe ndebyejuru ya nkingi y'umuriro yaherekezaga ubwoko bwa Israel cyangwa se yayoboraga ubwoko bwa Israel mu
que frère Branham
mutayu nimvugo mwiza Branham atigeze avugaho mbere niyo mwiza Frank yasomye nuko amamiliyoni y'abantu yarebye yahise imanuka neza aho narindi nuko iravuga iti nk'uko Yohana umubatiza yatumwe kubanziriza ukuza kwa mbere kwa Kristo uko niko n'ubutumwa bwawe mubyumve neza ngo uko niko ubutumwa bwawe buzajya ku isi hose
avant le retour
mbere yo kugaruka kwa Kristo
simplement merveilleux
birahebuja rwose
c'est-à-dire que ces milliers qu'on regardait
uko, ibyo bihumbi by'abantu byabiraho ngaho mu gihe cy'umubatizo bose barebye inkingi y'umuriro imanuka ibyo mwiza Branham ntabwo yarigeze abivuga yeruye nko ku tariki 12/4/34 mwese muzi ukuntu ubwo marayika w'Uwiteka mu kwezi kwa gatanu 26 ngo nk'uko Musa yari afite ibimenyetso bibiri nawe niko uhawe ibimenyetso bibiri umurimo ndengakamere wari gihamya cy'umurimo Imana yatanze ndetse no gutumwa ku mwami ni ikintu kimwe kuvuga ikintu ariko ni ikindi bitandukanye igihe umwami ubwe ahamiriza noneho ibihumbi amagana abantu ibihumbi bareba ndetse ari n'abantu baguye igihumure nk'uko mwiza Branham abivuga ahandi hantu mu bwiriza bya
reconnaissant à Dieu
koko rwose dushimira umwami n'umutima wacu wose kuba twaramenyeshejwe ibyabaye mu gihe cyacu kandi ko n'umutima wacu wose twizera yuko ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ndetse n'imigambi yose y'Imana mu gihe cyacu ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 2000 byabwirijwe mu myaka yose yashize ndetse uhereye mu bugorozi hari bagiye bagira ukuri kwigice kwagiye kubwirizwa atari ukuri kuzuye imyaka 500 uhereye igihe cy'ubugorozi cyarashize ariko ninde wabwirije inama z'Imana zose uhereye mu bugorozi ninde wahawe umurimo nk'uko mwenda Branham yawuhawe n'Imana noneho no binyuriye mu nkingi y'umuriro yanutse ubwo bukozi buhamirizwa mbese ni kangahe mwiza Branham mu biterane yagiye abivuga avuga ati noneho wa mucyo uri hano ya nkingi y'umuriro iri hejuru y'uriya muntu iri hejuru ya muntu umwami Imana mu gihe cyacu yagendereye ubwoko bwayo nuko rero bene n'abashiki banjye bakundwa ikintu kibabaje nicyo gikurikiye Imana ntiyishimiye benshi nk'uko ndetse mu Bikorinto igice cya 10:15 ngo muri ndahasoma habe mu Baheburayo cyangwa igice cya 10 mu Bakorinto igice cya 10 aho Pawulo avuga ngo akora urutonde rw'ibyanditswe byose ko byabaye byose ngo bose babatijwe muri Musa mu gicuro mu nyanja bose banywere ku gitare cy'uburyo bw'umwuka bose bariye kuri manu ngo ariko mu munsi umwe gusa
23000 sont tombés parce
qu'ils ont tombé makina bitatu birapfa kwera
la nuit de feu
nubwo inkingi y'umuriro ya rihari ndetse ko barasohotse ariko nubwo ariko byari bimeze ngo gatanu ariko benshi muri bo Imana ntiyabishimiye imitima yabo ntago yari yagizwe mishya niyo mpamvu ntaro shiki banye bakundwa Imana muri Ezekieli ivuga isezerano rishya izakora ndetse ngo nzagira isezerano rishya hamwe namwe ku bijyanye n'ibyo aravuga ngo nzabaha umutima mushya n'umwuka mushya kandi birakwiriye ko ibyo bidukora ku mutima bene data bakundwa n'abashiki banjye ntawe bifite icyo bimariye kuvuga mwene za Branham no kuvuga iby'inkingi y'umuriro n'igicu ndetse n'imyemerezo ndengakamere byabayeho mu mibereho y'umuntu w'Imana igifite akamaro n'ibiri kuba muri wowe no muri jyewe muri twebwe mu gihe cya none ku bw'ubuntu bw'Imana ibishobora kuba muri wowe no muri jyewe ibiba mu mutima wacu ntacyo bimaze kuvuga iby'Imana iri gukora mu gihe cya none ariko turimo tuyoba ahubwo by'ukuri koko tukegura ubugingo bwacu imibereho yacu kuma twebyerura Imana cyo ku bw'ubuntu bwayo tugahabwa ubugingo bushya ku bw'ubuntu bw'Imana hano ariko mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo turahasoma Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 2021 Abaheburayo 13 umurongo wa 2021
22
umurongo wa 20 Imana nyiramahoro yuzuye nuko Imana nyiramahoro yuzuye yazuye umutahiza w'intama ariwe mwami wacu Yesu imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose ibatunganye rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka mu kidagira ngo ibambike imbaraga kugira ngo mubashe gukora imirimo myiza yose ngo mubone uko mukora ibyo ishaka uko niko gushobozwa n'umwami n'imbaraga ze iyo tubonye ibintu ndengakamere byabaye mu gihe cyacu ni ikintu kimwe ariko noneho ni twebwe noneho ni twe umwami adushoboze atwambike imbaraga ze abashe kurema muri twe ibinezeza kubwa Yesu Kristo aba ari we uhabwa ushimwa ahubwo icyubahiro iteka ryose amen none haranditse hano hahise handikwaho ngo amen abashiki banjye bakundwa ibi bibeho bisohore kuri buri umwe wese muri twe by'ukuri koko mu buryo bugaragara rwose buri wese agire umwimenyerezo w'agakiza n'umwami wacu ntibibe ari ukuvuga ubutumwa n'intumwa ahubwo ubwacu tugire ubumwe n'imana ndetse kuri ubwo bumwe bwacu n'imana bwihariye tuhabwe kwicuza no kwihana mu mibereho yacu noneho twicuze imibereho yacu twabayeho tutari kumwe n'Imana noneho tumwegurire imibereho yacu noneho duhindurwe muri twebwe kuvuka ubwa kabiri tugahindurwa bashya kubwe nuko hakurikira ijambo rya bwa Yakobo igice cya mbere Yakobo igice cya mbere umurongo wa 18 ni amagambo tuzi twese hano haranditse ngo Yakobo igice cya mbere umurongo wa 18 yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo muziko izindi nsobanuro za bibiliya aho kugira bashyireho ngo kubyarwa ngo ahubwo bavuga kuvuka ni bimwe ari rimwe na rimwe insobanuro za bibiliya hari igihe zibamo ziteza ibibazo ariko mu kidage ho bavuga byombi bavuga kuvuka no kubyarwa usumye ahita abona ko iryo jambo rimwe ryo kubyarwa ndetse no kuvuka byombi bikwiriye gukoreshwa hano iryo jambo rimwe iyo bavuga umugabo igifaransa barabitandukanya ariko mu kinyarwanda byose bavuga ngo ni ukubyara icyabyawe n'umugabo nicyo kivuka mbere ko ikintu kivuka gisaba ngo kibanze umugabo abanze mu buryo bw'umwuka no mu mubiri niko bimeze hano umwami Imana mu mutima wacu bibamo nk'imbuto ijambo ryayo muzi mwese ibyanditswe ku mwami wacu ukundwa ariwe mucunguzi wacu ngo uri umwana wanjye w'umuhungu uyu munsi nakubyaye hari no bavuga mu kinyarwanda ntabwo bitandukanye ariko byose bavuga kubyarwa uyu munsi nakubyaye uko niko natwe mu buryo bw'umwuka niko twabyawe tugahinduka abahungu n'abakobwa b'Imana ku bw'ibyo tugahabwa ubugingo buhoraho nk'uko byanditswe hano muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa makumyabiri na rimwe Yakobo igice cya mbere ku murongo wa makumyabiri na rimwe ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Amen.
Amen.
Hakurikiyeho impuguro. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Bakundwa ndetse bashiki banjye, tubayeho mu gihe dukwiriye kubivuga tweruye rwose. Mbese ni bangahe bavuga Brenda Branham n'ubutumwa n'imvugo z'umuhanuzi ariko batigeze bagira umwimenyerezo bwite n'Imana? Mwita Alfred Borg ntabwo hashize igihe kinini yasomye ikibwiriza Brenda Branham. Aho ngaho muri Brenda Branham avugamo ibintu bitatu birengeye kwizera umuntu adashobora no gutekereza. Ku ruhande rumwe avuga umubatizo w'umwuka wera, avuga ngo umuntu atabatijwe n'umwuka wera ntabwo aba afite uburenganzira bwo kuza ku gicaniro. Noneho hanyuma kugira ngo agaragaze akamaro k'umubatizo w'umwuka wera aravuga ngo ibirengeye ibyo ndetse ahabwa umubatizo w'umwuka wera nta nubwo yari akwiriye ndetse no kujya ku igaburo ryera akarengera akajya kure cyane kugira ngo agaragaze akamaro k'umubatizo w'umwuka wera nta nubwo akwiriye kujya mukozanya ibirenge. Mbese yashaka kudukuramo, oya ahubwo yashaka kudutera umwete kugira ngo dusenge twizere, dusenge dushake uwo mwimenyerezo kugera igihe tubatijwe umwuka wera n'umuriro. Hari nubwo yavugaga akomeje rwose agashimangira ibintu akabikomera, Uwimana arabyumva neza, ntabwo bigira ntabwo afata imvugo z'umuhanuzi ngo azishingireho inyigisho. Tushimira umwami mu itorero ry'itangiriro umubatizo w'umwuka wera wari wabizera mu gihe wabaga utari wawubona, wabaga utari waba umwizera. Usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri na cumi n'icyenda, abizera bose babatizwaga n'amazi noneho bikajyana n'umubatizo w'umwuka wera, babaga beguye umwami, bose bahabwaga uwo mwimenyerezo. Komereza abashyitsi banjye, twongere tubivuge tweruye, dushobora kwihata ariko umwuka wera atangiye gukora muri twebwe, agatura muri twebwe, agahinduka ubuturo bwayo, ibyanditswe bigasohora. Ku bw'ibyo rero urukundo rw'Imana kubw'umwuka wera, urukundo rw'Imana rusukwa mu mitima yacu, urukundo rw'Imana rusukwa mu mitima yacu kubw'umwuka wera, umubatizo w'umwuka wera mu mitima yacu. Nta muntu n'umwe ukeneye kwihata kugira ngo agire urukundo, ahubwo ni imbuto z'umwuka wera: urukundo, amahoro, kwirinda, ubugwaneza. Icyo dukeneye gusa ni ukwiringira umwami. Tereza ko umunsi urageze aho twese tuba turi ku mavi yacu, kugeza ubwo twese tutazaba tugishobora kugira ikindi dukora uretse gusenga, ahubwo dusenga turi umutima umwe n'umwuka umwe. Noneho Imana izatuma imvura ya mbere n'iya nyuma nk'uko ari ukuri ko yabisezeranije mu ijambo ryayo, kuko ibyo bijyanye n'ibyo ko umwami atuma imvura y'itumba n'impeshyi, kuko Imana isohoza ijambo ryayo. urugero rwa Yobu bivuga kubihanganye bose. Na none tugaruke ku jambo ubutumwa. Bene data bose bari hano uyu munsi ndetse no ku isi yose bari kumva babashe kumenya uko ibintu byabaye mu gihe cyashize. Mu gihe cya Mwenda Branham hariho ahantu hatatu hanze ya Amerika aho mu gihe gihoraho bahoraga bumva ibyiza bya Mwenda Branham, bivuga abari barakiriye ubutumwa ibyiza bya Mwenda Branham kwa Mwenda Jackson muri Afurika y'Epfo, Mwendata Edmonton, Canada, na Mwendata Frank Wickfield. Abo ni bo batatu bahabwaga ibwiriza bya Mwendata Branham biciye ku iposita. Mwendata Imana yakoze ku buryo nk'uko mu buhamya twabyumvise mu mvugo ya Mwendata Branham yuko ubutumwa bwa nyuma buzajyanwa ku isi. Ose ibyo na bivuze hano kenshi Mwendata Branham ntabwo yajyanye ubutumwa mu kindi gihugu. Mu buzima bwe bwose yagendereye ibihugu 15 ariko yabwirije muri 12 hose byari ibibwiriza mu buryo bw'ivugabutumwa asengera abarwayi bijyana n'ivugabutumwa. Ariko ni nyuma yuko atashye mu rugo amaze gupfa nibwo ubutumwa by'ukuri koko bwashyikirijwe bwajyanywe ku isi hose. Ndetse n'udashobora kubyizera ntagashobora kugira umugabane mu by'Imana ibikora mu gihe cya none, ntagashobora kubibona ngo abimenye.
Passera avec mépris
à côté de ces choses. Azabica iruhande abisuzuguye. Hari bene data
m'a parlé.
Ba shaka kumenya ari jubabwi aho umwami yavugiye yavugishirije ngo nihe. Uyu munsi bashakaga kujyayo ngo baharebe.
La rue Louis 116.
Nababwiye ko mga ahanda kijana na 16 umuhanda witwa Louise. Sizi na bene data bagiye. Hano ikrefandi kifandi ariko bindata maramaje mutima wabo barashaka kuba abahamya babyirebe bashaka kuzi nigereye Krefeld ku muhanda wa Louise muri etage ya
16
gezi oyo nk'abahamya bo guhamiriza ibya kugira ngo tuzabone uko duhamya byabereye aho ngaho muri 33. Umurimo ndengakamere, igikorwa ndengakamere kijyana n'umuhamagaro w'Imana, ubukozi Imana yatanze. Igihe cyose Imana yatanze ntabwo ari uko mbikwiriye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana gusa muri iyi myaka yose. Kandi dushobora kuvuga kandi koko mbifite mutima wanjye nk'uko muri igihe cya kera Simoni yashakaga kuvuga ati mwami noneho Simeoni yashakaga kuvuga ati reka umugaragu wawe yitahire mu mahoro kuko amaso yanjye yabonye agakiza k'Imana, nanjye amaso yanjye yabonye isozwa ry'ibyari byarateganirijwe igihe cyacu, kuvuga mu mwoko yose no mu mahanga yose ubutumwa bwarahageze. Kuvuga twese turabitekerezaho uyu munsi ko mu bihugu 172 ku isi hose uhereye muri 93 bose bashobora kureba habe ku matelefone yabo no mu miryango, bose bafite uburyo ku isi hose kumva no kureba no gukurikira no kugira umugabane ku byo Imana iri gukora mu gihe cyacu ku bw'ubuntu bwayo. Imana yakoze mu gihe cyacu nk'uko na mbere hari hariho abantu bemeye bakizera ni nako bimeze mu gihe cyacu uyu munsi dufite hano bene data muri Canada bene data muri America bo muri Afrika bahantu hose muri mu Burayi burasirazuba hose bahantu hose kubera iki baje kugira ngo barebe ibyo Imana iri gukora none kandi tuza hano hateranira kumva ijambo ry'icyo kinini ry'Imana kandi kugira ngo tubwire isi yose yuko ubu twegereje kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu nimubwire mubikwiye ku mutima bene bashiki banjye niba dutekereje kuri Yesaya 30 ku murongo wa 26 na gatandatu
la lune sera brillera comme le soleil et le soleil brillera
ukwezi kuzamurika nk'izuba ndetse n'izuba rikamurika inshuro zirindwi kurusha mbese ntabwo turi kubibona mu kwezi kwa mbere ahari twa turi kuri degre cumi n'eshanu munsi ya zeru none tuhagiye hejuru ya zeru degre cumi n'eshanu urabona ibyo byose
ilima le changement climatique
ihinduka kw'ikirere ibyo byose twebwe dushobora byose gaza ibibera ku isi tukabigaragaza dushingiye ku byanditswe ngo byari byarahanuwe kandi bisohoye mu gihe cyacu dushobora no kuvuga kuri iri jambo ry'igiciro kinini muri Luka no muri Matayo ngo nimubona ibyo byose bisohoye ninde ubibona ni wa wundi w'Imana afunguye amaso impinduka y'ikirere y'ibihe by'ikirere uw'Imana yafunguye amaso wenyine ntushobora kubibona ngo nimubona ibyo byose muzubure imitwe yanyu kuko gucungura kwanyu kuzaba kwegereje umwami turamuhereza icyubahiro cyose tureba ibyo bintu byose dusubije amaso inyuma imyaka iri inyuma kuva igihe aho narengereje imyaka 85 ndimo ndegereza imyaka 90 nakoze ibyashobokaga byose ijoro n'amanywa habe mu ngendo nakoze habe mu gusoma habe mu kwandika umwanya wanjye wose nawuhariye umwami nakoze byose nari nshoboye gukora kugira ngo abizera b'ukuri bwose mu moko yose no mu ndimi zose babashe kumva ubutumwa bwa nyuma bw'Imana bagirwe ibigezweho mu bwami bw'Imana ndetse n'izi mpuguro za ngombwa cyane zikomeye izo Pawulo yatanze yuko tudakwiye kubarwa muri ba bandi bazasigara ntabwo bikwiriye ndashaka kubibasomera mu Bikorinto ba mbere igice cya cumi ukuntu intumwa Pawulo hano na none yavugaga kuri bya bindi byabayeho kera kugira ngo tubimenye twigire kuri urwo rugero yavuze ibintu byinshi ariko ndashaka gusoma uyu murongo murongo wa munani Abikorinto ba mbere igice cya cumi murongo wa munani kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu ku munsi umwe hagakurikiraho ni ukuvuga inzovu ebyiri ibihumbi makumyabiri na bitatu ku munsi umwe ku murongo wa cyenda bakomeje bavuga ngo kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka
par les serpents Et encore.
Nanone,
ne murmurez point.
Ni mukivovote nuko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi.
Et maintenant suit
nono hagakurikira
le verset puissant le
ukomeye cyane wa
11
ibyo byababereyeho kutubera akabarore.
Et elles ont été pour notre
instruction,
pour notre
instruction,
pour notre
avertissement.
Imagine, regardez un peu cela, la sagesse de Dieu ici.
Hano muharebemo ubwenge bw'Imana.
Au commencement du Nouveau Testament,
ku itangiriro ry'isezerano rishya,
a été écrit ce dont nous avions besoin
à la fin,
ce que nous devions
accepter à la fin, de tout notre cœur, dans aucun de nous, il y a des exemples
que tous, car nous n'y est pas
un problème de crédité, d'incrédité, 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 d'incrédité.
Non, Hébreux 3, verset 12.
Et
aussi avec
Frère Branham.
Nous
avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons no que nous avons dit que nous avons dit que nous kubwibyo Imana ubwayo niyo yari ifite inshingano uko niko Imana yabigerenye kandi niko byasohoye ariko twe nta muntu duha icyubahiro nta muntu duhimbaza ahubwo Imana yonyine umwami Imana wenyine niko kuri Eliya haravuga ngo Eliya ari umuntu nkatwe
Frère Branham
yari umuntu nkatwe.
Mais un homme
ariko
envoyé de Dieu avec le message de
afite ubutumwa bw'Imana kongere tubisubireho ku tujya ku musozo.
Branham
ntabwo yashinze idini rishya imisengere mishya iyo we yahimbye ahubwo yatugaruye ku itangiriro kurufatiro
rw'umwimerere
agarura ibintu byose kugira ngo tubashe kugaruka ku itangiriro bwa butumwa tugarukeho ku itangiriro kugira ngo iherezo rigomba gusa n'itangiriro kandi Imana izakora ku iherezo ibyo yakoze ku itangiriro kubw'ubuntu bwayo kubw'ibyo turamushimira cyane. Ntabwo njye nari kugira ubukozi rwose ntabwo zine kugira hamwe n'abandi bose nari kuba umuvugabutumwa gutyo ariko umwami ibyo yabyitayeho kugira ngo nanjye mbe umuhamya wabyirebeye akanabyiyumvira by'ubwo bukozi ndengakamere. Tubisubireho none hano uw'Imana yumva amagambo y'Imana kandi azizera nk'uko ibyanditswe bivuga ndetse hano mwiza mushiki wanjye icyo dushimangira cyane icyo duha uburemere cyane ni uko tutagira icyo twongera ku ijambo ry'Imana ntihagire icyo dukuraho ntihagire icyo twongeraho cyangwa dukuraho ahubwo byose tukabireka mu buryo bwabyo by'umwimerere nk'uko byanditswe dushobora kubikora gusa ntacyo twongeyeho nta n'icyo dukuyeho kandi ibyanditswe tukabihishurirwa tubishuriwe n'umwuka w'Imana kubwo bw'Imana uyu munsi abantu bose habe hano no ku isi hose bose begurire ubuzima bwabo umwami kandi by'ukuri kuko bisohore nibibe ko tuba turi kuvuga ku bintu ndengakamere by'Imana yakoze ahubwo ibintu ndengakamere bibeho mu mibereho yacu mu buzima bwacu none imitima yacu yigurumane mu gihe umwami ari kutuvugisha kandi aduhishurire ijambo rye. Mube abanyakuri mu mitima yanyu byabashiki banyu. Mbese umwami wacu azutse yakoze iki? Mbese ntiyateranije abigishwa noneho akababwira ibyo bari barasezeranijwe n'ibyari byarahanuwe, noneho abafungura n'ubwenge kugira ngo bamenye ibyanditswe. Noneho arababwira ati mutegerereze i Yerusalemu kugeza ubwo mwambikwa imbaraga ziva mu ijuru. Nyuma yuko bamaze gusobanukirwa ibyari byarasezeranijwe mbere, maze gusohora bakabimenya, noneho nyuma yo kuzuka yagumanye nabe agumana nabo. Umwami wacu nkuko byanditswe no bambere 15 yiyeretse bene data 500 icyarimwe, abahishurira ibyo byose kubw'ubuntu bwayo, abahishurira ibyo arimo bisohora muri icyo gihe. Noneho ahita atanga iri sezerano ngo muzahabwe imbaraga kuko umwuka wera azabamanukira. Uko niko biri kuba mu gihe cya none. Aratuyobora muri byose, mu buhanuzi bw'ijambo ry'Imana, ibyanditswe, ibyahanuwe bitaraba n'ibyasezeranijwe. Muri ibyo byose aratuyobora, kandi gusukwa k'Umwuka Wera kuraje nk'uko ari ukuri ko Imana yabidusezeranije. Imana isoza ibyo yasezeranije. Iyo umwami wacu n'umucunguzi wacu icyubahiro kibe ibye na none. Kubashya bari kwiyongera, tubwiriza Yesu Kristo wabambwe. Tubwiriza yuko Imana iri muri Kristo yunga isi nayo ubwayo, kandi ko yamennye amaraso yayo y'igiciro kinini, amaraso y'isezerano rishya, kugira ngo iduhe ugucungurwa, agakiza n'imbabazi kubw'ubuntu bwayo. Nuko noneho icyo dushobora gukora gusa ni ukwemera n'umutima wacu wose tugashimira umwami, by'umwihariko abaje hano ku nshuro yabo ya mbere. Bakire, bahabwe, bagirirwe ubuntu n'Imana bwo kwemera byose, kwakira byose. Nuko uko niko dushobora kwitegurira umunsi uhebuje wo kugaruka kwe. Bakundwa, nibyo twasomye mu Korinto ya mbere igice cya 10 ko ntihagire uwo muri twe ugira umutima utizera. Mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 12, ahubwo twese n'umutima wacu wose twizere n'umutima wacu wose, twiringire umwami n'umutima wacu wose ko umwami azabikora. Wowe icyubahiro n'ubwiza n'ibye kugira mu iteka ryose. Alleluya, amen. Duhaguruke kugira ngo dusenge. Turirimbe indirimbo Uko Ndi Ntacyo Mfite Muri Njye.
Aussi maintenant nous voulons saisir l'occasion et venir au Seigneur, car il est écrit, celui qui vient à moi,
biranditswe ngo uza kuri njye ntabwo nzamwirukana.
Je me suis réjoui aujourd'hui,
uyu munsi nanezerewe,
alors que je voyais ce jeune groupe, ces jeunes de l'Autriche,
basore bakiri batoya baje baturuka muri Autriche,
frappe particulièrement bas, particulièrement pour les jeunes.
Iratera kubwa bakiri batoya.
Il y a pas un âge plus difficile que l'adolescence.
Nyaka igoye ni yubwangavu.
C'est important que tous puissent consacrer leur vie.
Ariko ni gihe cyo urumwe wese akwiriye kwegurira ubuzima bwe umwami. Rero shikibanje bakundwa.
Ma conviction la plus profonde
icyo mpamirijwe mu mutima wanjye nuko abantu bose muri iki gihe bari kwemera ijambo ry'Imana bakaryakirana gutinya no kubaha Imana n'ijambo ry'Imana kubaha Imana n'ijambo ryayo mpamirijwe neza ko bagirirwa ubuntu imbere y'Imana bakababarirwa ndetse bagahabwa n'ibijyana n'imbabazi byose bakagira iyo myimenyerezo bagahindurwa bakagirwa bashya bakavuka ubwa kabiri ndetse n'igikorwa cy'umwuka wera kikaba muri twe nibyo abakiri bato ndetse n'abakuze abato n'abakuru by'umwihariko bakiri batoya bashe kwegurira ubuzima bwabo umwami babikore bamaramaje babegurire ubuzima bwabo umwami muri iyi si mbi bagirirwe ubuntu
vive une vie consacrée au Seigneur.
Mu mibereho yeguriwe Imana.
Si le Seigneur vous appelle,
umwami arabahamagara muzimbere. Turasengera hamwe.
Nous voulons chanter.
Turashaka kuririmba ngo
je
ukondi nta cyanjye mfite. Ushaka kuza azimbere.
Crois seulement.
Arahari Yesu arahari byose birashoboka Yesu arahari Yesu arahari Yesu ari hano byose birashoboka kuko Yesu ari hano bakundwa
il est écrit
haranditse ngo
celui qui invoque le nom du
Seigneur uwambaza izina ry'umwami azakizwa
il n'y a pas de salut
ntagakiza
en fermant la bouche
umuntu acecetse
ouvrir
by'ukuri koko dukwiriye kubumbura iminwa yacu noneho tukambaza izina ry'umwami tukamusaba ko atubabarira noneho duhabwa nkuko umwami ubwe yabivuze ngo usabye arahabwa ukomanze arakingurirwa n'umutima wacu wose noneho tuvuge tuti mwami mukundwa n'umucunguzi wanjye mbabarira ngirira ubuntu mpa kwihana
le regret sur ma vie
no kwicuza imibereho yanjye ibintu nakoze bitari bikwiriye guhagarara imbere yawe mbabarire umwami arababarira ababarira ibicumuro kandi akabyibagirwa kuko uko niko byanditse.
J'aime bien cette parole
de aya magambo yanditse muri Matayo 26 umurongo wa 26 no kugira wa 28 ngo aya ni amaraso yanjye, amaraso y'isezerano rishya yamenetse ku bw'imbabazi za benshi, imbabazi z'ibyaha bizibonerwa mu maraso y'umwana w'intama, amaraso y'isezerano rishya. Twongere tubivugeho, mu isezerano rya kera ntabwo hariho imitima mishya n'imibereho mishya, ntabwo byari bishoboka, ariko mu isezerano rishya umwami
accompli cette promesse.
Yasoje iri sezerano, yatanze umutima mushya, imibereho mishya kubw'ubuntu bwe.
Et que ce jour soit celui
uyu munsi ube uwo umwami yaturemeye twebwe turi hano n'abari ku isi hose, by'umwihariko Dr. Mbiye wampamagaye ariwe wa mbere uyu munsi mu gitondo. Yambwiraga
différents endroits
ngo
nous rassemblons
has duterana tuvuye ahantu na hatandatu hatandukanye tuzanywe no kumva igiterane, abenshi baza n'ibirenge n'amaguru uwo bishoboke wese azanwa no kumva ijambo ry'umwami. Uko niko wa abanyuma bari guhamagarirwa gusohoka, kandi wa nyuma era guhamagarwa gusohoka akinjira, imiryango izakingwa. Ntabwo nshaka bindata bakundwa, abato n'abakuru, abakiri batoya, nifuza ko mwese mumenya ko ari mwe ndi kubwira. Ntabwo nifuza ko hagira n'umwe wumvishe ijambo ry'Imana rivuye mu kanwa kanjye yazasigara agasigara akisanga akingiwe hanze umuryango ufunze. Oya, uyu munsi turaza, haracyari igihe cy'agakiza, iki kiracyari igihe cyo kwemerwamo, haracyari umunsi w'agakiza. Niwe ukubabarira ibyaha byawe byose, akagukiza indwara zawe zose, wambika ukiza ubugingo bwawe butagwa mu cyobo, none akakwambika ubuntu n'imbabazi nyikamba. Tuzi ayo magambo twese, kandi dushobora kubivuga nk'ibyamaze kuba, ngo niwe wakubariye ibyaha byawe byose, niwe wagukijije indwara zawe zose, ndetse mu mibyimba ye gucungurwa no gukira indwara byamaze gusohora, kandi twarabyemeye, twemera umurimo wo gucungurwa wamaze kudusohorera mu kwizera. Turasenga twese
hamwe,
mwami ukundwa Mana ishobora byose, ndagushimira n'umutima wanjye wose kuba benshi baje kuri wowe,
entendu ton appel,
bumvise umuhamagaro wawe, ubu noneho
ils expérimentent leur pardon,
barimo babarirwa ibyaha byabo
personnellement,
gucungurwa kwabo n'agakiza atari kubyumva gusa, ahubwo no kubisogongera. Baje kuri wowe wabahamagaye, kandi mwami turagushimira n'umutima wacu wose kubw'ibyo. Imigisha yawe yihariye imanukire abakiri bato, abana n'ingimbi n'abangavu, mwami ngwino hagati yacu, mwuka w'umwami duhumekere ukore, mwami ntutureke. Mwami turagushimiye, tugushimiye gucungurwa, tugushimiye imbabazi, tugushimiye ubuntu, kandi tugushimiye n'agakiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyubahiro kibi cyawe mwami ukiranuka n'umucunguzi n'umukiza wacu. Haleluya, haleluya. Mbese nizeye ko umwami yabasubije, kandi ko mwahawe ibyo mwasengeye.
pensez à ce jour en arrière. Souvenez-vous de ce jour et vous aurez la victoire.
Mu minsi iri imbere mujye mwibuka kuri uyu munsi watambutse muzahabwa intsinzi. Yesu yaranesheje. Turirimba ni indirimbo Yesu yaranesheje. Twese turavuga tuti amina.
Alléluia.
Alléluia.
Loué et exalté soit notre Seigneur.
Umwami wacu ahimbazwe ashyirwe hejuru.
Nous venons à la fin.
Tugeze ku iherezo ry'aya materaniro.
Nous saluons encore une fois.
Kandi nanone turaramutsa turi hano bene data bose n'abashiki bacu bo ku isi hose.
Aussi nos bien-aimés frères et
sœurs de Cordoba, Tila, Vicordoba, Muri Argentine,
oui, tous
Nibyo,
avec qui nous sommes liés dans le Seigneur,
nous avons
constaté par toutes ces salutations
que nous sommes
liés avec beaucoup
d'amour. Nous répondons encore une fois
le dernier
message.
Couvert toute la terre
shikiriye isi yose ndetse bwagize kugera ku mpera y'isi isi yose yadusekeje ku mwenda ta Michael udashoboye utashoboye kuboneka hano uyu munsi uburyo ndetse no mu biganiro bigufi byo mu cyongereza no mu kiurdu.
Ces émissions ont été
diffusées. Nos frères roumains
nous avons vu
birahebuje rwose ibyo umwami ari gukora.
C'est bien de ce que vous pouvez encore venir. C'est bien de ce que
vous pouvez encore gukomeza kuza ukaza kumva ijambo ry'Imana no kurigizera
vers ce que Dieu va encore faire pour finir.
Mukareba ibyo umwami akomeza gukora kugera ku usoza umurimo wayo. Ninde ushobora kuza mwinda Frerande aze asenge
mwinda
Andre ngwino ndakwinginze usenge amiratwe twese uyu munsi ushobora gusenga mu cyongereza.
Oui,
nibyo.
Oui, oui,
nibyo.
Notre frère André
mwinda Andre wo muri Ottawa.
Oui, oui,
nibyo.
Notre Père au
ciel,
quel peu privilégié nous sommes.
Nous sommes dans ta présence maintenant.
Nous avons été bénis par ta parole. Et la parole produit du fruit. Et nous voyons le fruit de la parole. Oh Seigneur, aussi tous ces âmes ont répondu à ton appel.
Bénis
tous ces frères et
ses
sœurs. Bénis leur toute leur vie.
Bénis
nous, notre vie. Et agis en nous ce qui
ukorere muri twe ibiguhimba ibigushimisha turifuza kongera kukubona kongera kugira imyimenyerezo yose imye yahozeho mu itorero ry'abanje mwami ubu twongere tuyigenderemo ukuboko bwa kabiri barwaho gukiranuka mu batizo umwuka wera
oh
mwami twese ubiduhe buri mwese ku giti cye uri hagati yacu uhe umugisha umugaragu wawe mwami uyu mugoroba turi hano kuko turi ubwoko bwawe kandi ibiri kubera hano ntabwo ari uko tutakuzi ahubwo turakuzi kandi uri data tweze urakoze mwami ku bwa byose mu izina ryera rya Yesu Kristo
amen
amen
notre frère préfère prier en français
data akunda gusenga mu gifaransa
il vient de Montréal
aturuka I Montréal ntabwo ari Ottawa Alleluia uhabwe icyubahiro Alleluia uhabwe icyubahiro waduhaye umugisha
Et que tout le peuple dise Amen.
Ubwoko bwose buvuge Amen.
Croyez-vous tous de tout votre cœur?
Mbese muri zira n'umutima wanyu wose?
Amen.
Amen.
Dieu voulant donc jusqu'à demain.
Nami na bishaka tuzongerako babo
pour que tout se déroule dans le calme
bibe
dans le repos que Dieu soit avec nous jusqu'à demain.
Nami abane natwe kugeza ejo.
Turirimbe
ndirimo ndamukunda ndamukunda ucyongereza. Ndamukunda ndamukunda kubera ko niwe wabanje kunkunda hanyuma andonkera agakiza ku musaraba w'i Karuvari twongere turirimbe
Je l'aime
mukunda ndamukunda kuko yabanje kunkunda
a qui mon salut
ancungurira Golgotha
et rédempteur
umwami n'umucunguzi wacu abariwe ushimwa
soyez liés les uns avec les autres dans l'amour
divin twese twungwe mu rukundo rw'Imana Imana ibahe umugisha mwese amen muramukanye mwese Imana ibahe umugisha Ibyisi Yesu yabinkuyemo kubw'amara so ntibinkangu nunamye imbere y'umusaraba Yesu yanyejeje demumara So yeah.